Areena.
Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
Kesän alla Yhdysvalloissa poliisi tappoi mustaihoisen George Floydin ja hänen kohtalonsa synnytti maassa ennennäkemättömien protestien aallon. Black Lives Matter-liike rantautui myös Suomeen ja täälläkin tuhannet osoittivat mieltään rasismia vastaan. Meidän vieraamme on Fatima Förvainen. Sinä olet aktivisti ja edistät tämmöisiä yhdenvertaisuusteemoja, etenkin sosiaalisessa mediassa.
Kyllä.
Usein kun puhutaan Black Lives Matterista, niin me unohdetaan, että se ei ole pelkästään jenkki-ilmiö, vaan meillä on Suomessa ihan oma rasistinen historia ja painolasti. Millaisista asioista meidän pitäisi puhua, kun ajatellaan suomalaista rasismia?
No, Suomessa me ollaan mun mielestä unohdettu käydä keskustelua esimerkiksi työmarkkinoilla tapahtuvasta syrjinnästä. Et sosiologian tutkija Ahmad Aklad esimerkiksi oli tutkinut tätä ilmiötä, että miten todennäköistä on päästä työhaastatteluun, jos on somalinimi tai virolaistaustainen nimi. Ja tämä tutkimus osoitti sen, että se on käytännössä mahdotonta edetä työhaastatteluun saada sitä työpaikkaa, jos sulla on. Että jos nimi ei istu kantasuomalaisen profiiliin, niin meillä on tutkimustietoa siitä, että se rasismi on enemmän kuin jotain kadulla huutelua, mutta sitten myös meillä on historiallista näyttöä. Et puhutaan romanivähemmistöistä, he on saaneet nimelliset ihmisoikeudet vasta tosi paljon myöhemmin kuin mitä suomalaiset on saaneet. Että se tarkoittaa käytännössä sitä, että romaneiden tavallaan integroitumista on pyritty estämään monella eri tapaa. On ollut monia eri lainsäädännöllisiä asioita, että on ollut yritetty estää vaikka varallisuuden kerryttämistä ja asunnottomuusongelma on pitkälti ollut rakenteellisista syistä mahdollistettu ja näin, niin ottaen huomioon, miten pitkäaikaista ja miten systemaattista se syrjintä vaikka romaneihin kohdistuen on, niin on ihmeellistä, että miten vähän siitä puhutaan, saati sitten opetetaan.
Me puhutaan paljon rakenteista, kun me puhutaan sorrosta, rasismista, misogyniasta ja niin edelleen. Mitä kaikkea se rakenteellinen rasismi Suomessa tarkoittaa, paitsi jo mainitsemaasi asiaa, että jo nimi aiheuttaa syrjintää?
Rakenteellinen syrjintä käytännössä tarkoittaa kaikkea instituutioissa tapahtuvaa syrjintää, mikä on integroitu esimerkiksi johonkin rekrytointiprosessiin tässä kontekstissa. Tai sitten se voi olla käytännössä sitä, että kun maahanmuuttajataustainen menee lääkäriin, niin hänen oireitaan vähätellään. Tai opettaja puhuu afrikkalaistaustaisista vähättelevästi. Että kun puhutaan rakenteellisesta syrjinnästä, niin tarkoitetaan sitä nimenomaan niissä ammateissa ja instituutioissa tapahtuvaa sinne käyttäytymiseen ja niihin työnimikkeisiin integroitunutta käyttäytymistä, joka on syrjivää. Ja siihen on vaikeampi puuttua sen takia, että siinä kaikki instituutio on vähän niin kuin rakennettu sillä lailla, että on mahdollistettu ne syrjivät porsanreijät. Että esimerkiksi kun puhutaan vaikka romanien historiasta, niin kukaan opettaja ei ole ikinä ollut sillä lailla tai opetusministeriö esimerkiksi käsitellyt romanien historiaa sillä lailla, että oltaisiin ollut, että hei, minkä takia Suomen historiasta puhuttaessa me ei puhuta romaneista?
Niin, että tavallaan niin kuin ne ennakkoluulot sitten ulottuu kaikenlaisiin rakenteisiin, eikä vain siihen, että niin kuin jotenkin niin kuin kanssakulkijat ei niin kuin osaa olla.
Joo, ja tosi usein me unohdetaan se, että mehän ollaan kaikki yksilöitä ja ihmisiä, ja tekin vaikka te teette tällaista radiotyötä, niin te olette myös ihmisiä, teillä on teidän henkilökohtainen elämä. Niin jos sä oot sun henkilökohtaisessa elämässä tottunut ajattelemaan tosi syrjivästi tietyistä vähemmistöistä, niin sä viet ne kaikki sun ennakkoluulot sun työhön. Ja se on tosi vaarallista, jos sä oot vaikka lääkäri tai tuomari, niin tällaiset asenteet silloin mahdollistaa rakenteellisesti sen, että joku vähemmistö ei pääse samoihin mahdollisuuksiin ikinä.
No miten sä ajattelet sitten näistä niin kuin tällaisten syrjivien rakenteiden purkamisesta, että kuten sanoit, ne rakenteet tulee niistä ihmisten henkilökohtaisista mielipiteistä, että miten me lähdetään niitä purkamaan? Muuttamalla meidän ihmisten henkilökohtaisia ajatuksia vai muuttamalla sitä politiikkaa tai niiden instituutioiden tapaa toimia?
Mun mielestä meidän pitää tiedostaa, että aina kun me puhutaan rasismista ja syrjinnästä, niin se keskustelu on aina vähän sellaista, että ympäripyöreitä. Vähän aina sellaista, että me emme hyväksy tätä. Vähän niin kuin kun puhutaan misogyniasta ja naisiin kohdistuvasta vihasta, että me emme hyväksy tätä. Mutta sitten se konkretia kuitenkin jää semmoiseksi tosi valjuksi. Että kun puhutaan rasististen rakenteiden purkamisesta, niin meidän täytyy kaikkien tiedostaa se, että se ei ole mikään asia, mikä tapahtuu tuolla tai naapurissa, vaan me kaikki hyödytään niistä syrjivistä rakenteista. Ja meille kaikille on, koska me ollaan synnytty tähän Suomeen ja Suomi on tosi 99% valkoinen ja meillä on pitkä historia rasismissa, niin me tavallaan kaikki ollaan opittu siihen, että me katsotaan tiettyjä vähemmistöjä tietyllä tavalla. Niin meidän pitäisi keskittyä sen sijaan siihen, että me puhutaan siitä, että järjestetään jotain hienoja tapahtumia, missä me emme hyväksy rasismia, niin siitä, että miten me voidaan tavallaan katsoa peiliin ja olla silleen, että hei, se työ lähtee siitä, että minä myönnän itselleni, että minulla on rasistisia ennakkoluuloja ja mä aktiivisesti yritän oppia niistä pois. Ja konkreettisesti se tapahtuisi sillä lailla, että esimerkiksi opettajat ja niin kuin opetussuunnitelma ja moniin sellaisiin, vaikka rekrytointiin ja semmoisiin tilanteisiin, missä sä oot sellaisessa valta-asemassa, että ne sun syrjivät ennakkoluulot vois tosi konkreettisesti vaikuttaa jonkun vähemmistön edustajan elämään negatiivisesti, niin niissä tilanteissa sulle painotetaan se, että muista, koska sä oot kantasuomalainen ja koska sä oot etuoikeutettu, niin todennäköisesti kun vaikka romanivähemmistön edustaja tulee hakemaan työpaikkaa, niin sulla on ne ennakkoluulot. Niin silloin sä muistat sen tilanteet ja on silleen, että tää on se tilanne, missä mä toimin eri lailla.
Fatima, millä kaikilla tavalla valkoiset niin kuin hyötyy siitä niin kuin rasismista ja syrjinnästä, paitsi että ilmeisesti tietenkin he tulevat paremmin valituksi tehtäviin, mutta joo, mitä kaikkia muita?
Me puhutaan eurosentrisyydestä tosi paljon. Eurosentrisyysterminä tarkoittaa sitä, että on ihanteita ja on tietynlaista kulttuurillista narratiivia, jonka määrittelee eurooppalaisuus. Et kauneusihanteessa se tarkoittaa sitä, että kun me puhutaan kauniista ihmisistä, niin me juhlitaan valkoisia piirteitä, että niin kuin eurooppalaisia kapeita neniä, vaaleita ihoa ja näin. Ja historia, me puhutaan johtajista, niin me puhutaan yleensä paitsi miehistä, mutta valkoisista miehistä. Ja kun me puhutaan kulttuurista, niin me puhutaan korkeakulttuurista, jonka määrittelee yleensä valkoisuus. Ja valkoiseen kulttuuriin liittyy enemmän jotain semmoista sivistyneisyyttä, jotain hienompaa, kun taas sit vähemmistökulttuurit on jotain vähän niin kuin huonompaa ja vähän jotain ei niin yhtä sivistynyttä. Niin valkoiset hyötyy siinä mielessä, että se mielikuvat, kaikki mielikuvat, kun me puhutaan puhtaudesta, kun me puhutaan sivistyneisyydestä, kun me puhutaan älykkyydestä, niin ne on valkoisiin liittyviä termejä, mitä mä esimerkkinä käyttäisin itseään. Eli jos mä vaikka puhun tosi selkeästi, niin mulle usein sanotaan, että mä puhun tosi valkoisesti. Tai jos mä suoristan mun hiukset ja kun mä oon somalialaistaustainen itse puoliksi, niin somalialaistaustaisille on ominaista, että on vähän pienemmät piirteet kuin vaikka gambialaisilla. Niin mulle tosi usein sanotaan, että sulla on käynyt hyvä tuuri, kun sulla ei ole semmoista leveätä nenää, vaan sulla on tommonen kapea nenä. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että meillä on tosi vahvasti, tosi selkärankaan hakattu se ajatus siitä, että mitä on kauniit piirteet. Kukaan valkoinen yksilöhän ei ole yksin vastuussa, eikä kukaan valkoinen yksilö on päättänyt, että hei, maailma syrjii nyt näitä ja minä hyödyn tästä. Mutta kaikki valkoiset kuitenkin hyötyy siitä. Että kun sä meet työhaastatteluun, kun sä meet kauneuskisoihin, kun sä alat tekemään musiikkia, kun sä kirjoitat kirjan, niin jos sä oot valkoinen, niin sut otetaan aina enemmän tosissaan. Ja se täytyy vaan myöntää, että sille voi tehdä jotain.